Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Psalmilor și să citim împreună Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca lumina și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când eram făcut într-un loc, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără ochi, fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi una, de a fi fost vreuna dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de-ai ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă ei vrăjmașii Tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc o ură desăvârșită și privesc ca pe vrăjmașii mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Meditând la acest psalm zilele acestea, am realizat un lucru. Că funcție de cât de mult, cât de profund, cât de real, cât de autentic îl cunosc pe Dumnezeu, în acea măsură, viața mea este schimbată și este mai asemănătoare cu ceea ce pretinde El de la mine. Nu voi putea să trăiesc niciodată mai frumos, mai plăcut înaintea lui Dumnezeu dacă nu-L cunosc pe El. Dacă nu realizez cu cine am de-a face. Dacă m-am obișnuit cu termenul Dumnezeu și așa cum se spune spre finalul capitolului de cei răi, că îi folosesc numele și mint, îi interferez numele cei răi și n-au niciun fel de Noi nu suntem dintre aceia. Noi spunem că Dumnezeu este persoana numărul unu din viața noastră. Dea Domnul să fie așa. Dar temerea personală și citind și încercând să ne apropiem de acest psalm, înțeleg odată în plus cât de puțin îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Cât de puțin realizăm noi cine este El. Cu cine avem de-a face. Și îmi doresc pentru minutele care le vom zăbovi pe marginea acestui psalm să putem ridica puțin acest nivel al cunoașterii noastre, a cunoașterii lui Dumnezeu. Și aceasta să atragă după sine o calitate a vieții cu care Dumnezeu să se mândrească, pe care Dumnezeu să o aprecieze, pe care Dumnezeu să o vadă și să spună plăcut înaintea ochilor mei. Aș dori să vedem într-un mod deosebit din psalmul acesta două calități care ies într-un mod foarte evident. Este vorba despre acest atribut al lui Dumnezeu care din primele șapte versete, din primele șase versete într-un mod deosebit, rezultă această calitate a lui Dumnezeu care spune că El știe tot. Cunoaște tot. Într-un termen teologic, acesta spune despre atributul lui Dumnezeu de atot știutor. Dumnezeu știe tot. Este o primă calitate asupra căreia aș dori să zăbovim puțin și al doilea atribut pe care Dumnezeu îl are și se vede foarte clar din psalmul acesta este că Dumnezeu vede tot. Dumnezeu este prezent în orice loc și vede tot. Și revin la această parte foarte aplicativă a acestui psalm. Viața noastră este cum este pentru că noi nu luăm în serios aceste atribute ale lui Dumnezeu. Eu am convingerea, de exemplu, că presupunem prin absurd că Domnul Iisus ar fi în zilele noastre printre noi, în carne și oasă, așa cum a fost prezent acum 2000 de ani. Eu am convingerea că mai ales dacă ar locui pe aici prin București și ne-am întâlnit cu El pe la adunare pentru că știm că El e Dumnezeu, am convingerea că atunci când El ar veni la adunare și am venit și noi, cu totul alta ar fi atitudinea noastră în casa lui Dumnezeu. Cu totul alta. Băi, prezent Domnul Iisus Hristos în carne și oase, în mijlocul nostru. Dumnezeu ne-a vizitat în această seară biserica. Cred că am fi foarte atenți și pe dinăuntru și pe din pe exterior. Cam cum arătăm. Cred că niciunul dintre noi, nu vreau să fac aluzie la nimeni, dar pentru că de aici se mai vede cam și care este interesul celor care ascultă cât un mesaj, cred că dacă El ar fi prezent, niciunul n-ar îndrăzni să ațipească. Așa să tragă de El. Dacă ar fi conștienți de această realitate, acum noi din punct de vedere spiritual o știm din Evanghelie. Că oriunde sunt adunați doi sau trei în numele Lui, El este prezent. Vedeți, noi știm că El este prezent, și totuși, prezența Lui parcă nu ne dă niciun fior, nu ne dă... Parcă aș îndrăzni să spun că noi nu realizăm această prezență autentică, reală, a Domnului Iisus în mijlocul nostru. E adevărat, nu în carne și oase. Prin Duhul Lui, din punct de vedere spiritual, El este prezent în mijlocul nostru.
Gândesc la această prim atribut pe care l-are Dumnezeu, pe care l-are Domnul Iisus. Cunoaște tot.
Când încerci să intri într-un atribut ca acesta al lui Dumnezeu, te prinde așa un simțământ de nimicnicie și realizezi ce mici suntem noi față de Dumnezeu. A încercat să epuizez un astfel de subiect înseamnă pretenția de a seca un ocean când te duci așa în, la Marea Neagră sau la un ocean și să iei cu pipeta apă din acel ocean și să zici, măi, cam de câte ori trebuie să iau ca să îl epuizez? E de la sine înțeles că n-ai cum să faci, să epuizezi un ocean extrăgând așa cu pipeta din el. Când te apropii de un atribut ca acesta, ce spune despre atot cunoașterea lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște totul, realizezi, bă, cât de limitați suntem noi, ce pipete limitate suntem noi. Citeam astăzi, încercam să caut pe internet care a fost omul cel mai inteligent pe care l-a avut planeta aceasta, care a cunoscut cele mai multe lucruri. Și am găsit o relatare despre un om care a trăit în începutul secolului trecut. Îl cheamă William James. Spune despre el că avea IQ, este indicatorul care măsoară inteligența unei personalități. O persoană normală are IQ undeva pe la 90-100 de puncte. Geniile se duc undeva spre 150. Despre omul acesta se spune că avea IQ 300. Se spune despre el că la 18 luni citea ziarul. La 18, la 3 ani de zile, știa o limbă străină. La 8 ani de zile știa 8 limbi străine. În cursul vieții lui a ajuns să cunoască 40 de limbi străine. Un om cu o capacitate și cu o inteligență ieșită din comun. Dar dacă îl pui și pe un astfel de om, dacă încerci să-l pui alături de Dumnezeu, întreagă fie spus, spunea tot despre, ca să închid despre acest personaj, a murit în 1921 la 46 de ani, ca șomer, a avut parte oarece de prigoană de ordin politic în perioada interbelică, dar parcă se adeverește vorba aia care spune că cine cunoaște multe moare repede. Cine știe puține stă liniștit, cine știe nu prea multe lucruri moare de curiozitate, dar se pare că cine știe multe se cam adeverește proverbul acesta că moare repede. Și cu Eminescu nostru cam așa fel s-a întâmplat. Să cunoști foarte, foarte multe lucruri, cum cunoștea acest om, te ajută. Dar tot pipetă rămâi în fața oceanului infinitul Dumnezeu care cunoaște toate, toate, toate lucrurile. El nu mai cunoaște toate limbile de pe acest pământ. El le-a inventat. La turnul Babel a făcut ceva în creierul oamenilor, a făcut o minune, ca atunci să se încurce limbile oamenilor și s-au încurcat foarte programat. Nu așa la întâmplare, pentru că toți s-au grupat pe fiecare cu limba pe care o înțelegea și în felul acesta s-au dus oamenii pe toată suprafața pământului, fiecare cu oamenii cu care se înțelegea. Deci e clar că Dumnezeu nu numai că cunoaște toate limbile de pe pământ. Dumnezeu cunoaște toate ființele care se nasc pe acest pământ. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile
care se petrec în viața oricărui muritor care se naște pe acest pământ. Dumnezeu, spune aici cuvântul, Dumnezeu, Doamne, Tu mă cercetezi aproape și mă cunoști, știi? Știi când stau jos și când mă scol. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe toate faptele mele, până și cele mai banale mișcări pe care eu le fac. Dumnezeu le cunoaște. Spune aici cuvântul, de departe împătrunzi gândul. Noi, de exemplu, putem să ne cunoaștem parte din faptele pe care le fac alții sau pe care le facem noi. Dar să cunoaștem gândurile altora, asta e atributul lui Dumnezeu. Se spunea despre Domnul Iisus cât era pe pământ că nu era nevoie să îi se spună despre alții nimic, pentru că le cunoștea gândurile. În mai multe momente din viața Mântuitorului putem observa, putem citi lucrul acesta. Aș dori doar să citesc unul din Matei, capitolul 12. Versetul 25 spune, Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis și avea să le spună ce avea să le spună. Sunt mai multe texte, nu e, probabil că ne aducem aminte de diverse situații în care Domnul Iisus spunea, pentru că le cunoștea gândurile. Asta este o chestie foarte teribilă. Doamne, cum poți să cunoști ce nu exprimi? Iată că Dumnezeu cunoaște gândurile. Imaginați-vă numai, sau haideți să ne încercăm să facem acest exercițiu acum, când suntem pe bancă. Să conștientizăm că Dumnezeu cunoaște ceea ce noi gândim. Acum. Dar la biserică este cum e la biserică. Să conștientizezi că Dumnezeu cunoaște ce îți trece prin minte și când ești acasă sau când ești provocat de câte cineva, poate jignit de cineva. Mi s-a întâmplat de multe ori să cineva să-mi facă o anumită lucru rău și să mă și provoace. Ea spune, așa că mă înjuri. Adică omul realizează că în mintea celuilalt care îi face un rău, el poate nu se exteriorizează, dar așa în mintea lui îi zice ceva. Dumnezeu cunoaște toate gândurile mele. Când dacă eu aș fi conștient de această realitate, cu siguranță nu mi-aș permite să gândesc multe din lucrurile pe care le gândesc. Marea problemă în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu, că noi nu luăm în serios persoana Lui. Noi nu prea credem că așa e El. Și pentru că nu prea credem, nici nu prea se întâmplă lucruri deosebite în viața noastră. Spune aici cuvântul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Eu dacă am mers la piață astăzi, el știe că am fost la piață. El știe că pe unde am umblat astăzi. Știe și unde dorm. Și pe unde dorm. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, știu, Doamne, îl cunoști în totul. Până să articulez eu ceea ce vreau să spun altuia, Dumnezeu știe deja. Încercând să sintetizez aceasta tot cunoașterea lui Dumnezeu în relația cu mine, El îmi cunoaște faptele, El îmi cunoaște vorbele și El îmi cunoaște gândurile. Dacă eu, ca și muritor pe acest pământ, aș crede din toată inima mea că așa stau lucrurile în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în convingerea că calitatea vieții mele ar fi cu totul și cu totul alta. Plin puțin spre efectul sau rezultatul a luării în serios a acestei calități, aș desprinde-o din versetul 6, care spune: o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Un rezultat natural atunci când îl iau în serios pe Dumnezeu și atot cunoașterea Lui este reverența. Este acea atitudine de a ne apleca înaintea Lui și a-i recunoaște măreția. O știință atât de minunată este mai presus decât puterile mele. Și David, un om de altfel deosebit al lui Dumnezeu, recunoaște acest atribut. Noi știm și trebuie să o recunoaștem, indiferent de la ce nivel se ridică IQ-ul nostru. E limitat. Putem să cunoaștem până la o anumită limită. Dumnezeu este nu numai dincolo de limita noastră, este infinit în cunoașterea lucrurilor. Într-un fel, e bine că Dumnezeu nu ne dă varianta să cunoaștem prea multe. Într-un fel, eu zic că e bine. Pe noi ne deranjează, de exemplu, și suferim teribil câteodată atunci când, de exemplu, cineva, un coleg, ne înjură. Ne deranjează, nu ne simțim bine să te bălăcărească altul. Și mai ales pe nedrept. Dar noi nu avem niciun fel de problemă dacă el face exact același lucru și o face în gând. N-ai auzit? Nu știi ce gândește despre tine? Nu te afectează. Dacă am avea capacitatea să cunoaștem gândurile altor oameni, Doamne, cred că viața noastră ar fi mult, mult mai grea. Dumnezeu cunoaște trecutul nostru, cunoaște prezentul nostru, cunoaște viitorul nostru. Slavă lui Dumnezeu că noi nu cunoaștem decât trecutul nostru și prezentul nostru. Dumnezeu ne are această capacitate să cunoaștem viitorul nostru. Nu așa că e bine? E extrem de bine. Știți, când se curmă viața unui om și vezi cum se curmă, dacă ai încerca, mai ales dacă este vorba despre un accident de circulație sau despre o boală foarte cruntă care îl chinuie ani de zile, dacă ai ști de la naștere că în felul ăsta îți vei da sfârșitul, cât de chinuitor ar fi pentru viața unui om să știe toată viața lui: măi, eu așa voi muri. Asta se va întâmpla cu mine. Slavă Dumnezeu că nu suntem înzestrați cu atribute exclusive ale lui Dumnezeu. Dar în ceea ce privește cunoașterea Lui, aici putem să sondăm, putem să ne avântăm cât de mult și suntem încurajați de Cuvântul Dumnezeu de a cunoaște pe Dumnezeu tot mai mult, tot mai deplin. Și aceasta să aducă în viața noastră schimbările pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Privând puțin spre al doilea atribut al lui Dumnezeu desprins din psalmul acesta, El vede tot. Sau El este prezent peste tot. Sau atot prezența lui Dumnezeu. Teologii au avut bătăi de cap când a fost vorba și când este vorba să definească într-un mod foarte complet aceste atribute. N-ai cum să le definești într-un mod complet. Pentru că niciodată finitul nostru nu va atinge infinitul de Dumnezeu. Niciodată. De aceea, când sondăm în aceste atribute, sondăm în parte. Spunea cineva așa, puțin mai filozofic vis-a-vis de acest atribut al lui Dumnezeu, care este prezent peste tot, spune așa că Dumnezeu este în centrul tuturor lucrurilor, iar circumferința Lui este pe nicăieri. Adică nu-i loc din universul acesta unde să spui că Dumnezeu nu e aici. Nu există. Dar în același timp spui că cum spune o expresie a Scripturii, că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Adică n-ai cum să-L bași pe Dumnezeu nici măcar între aceste ziduri. Zici, măi, Dumnezeu e numai aici. E aici. Dar e prezent peste tot. Acum, vis-a-vis de acest atribut al Dumnezeu, au fost și sunt religii care au răstălmăcit acest atribut al Dumnezeu și care au ajuns la o altă inepție, că oricine e Dumnezeu. Și animalele pot fi Dumnezeu și sunt religii care consideră în felul acesta. Nu, Dumnezeu este prezent peste tot, așa spune Scriptura, și aplicația foarte practică acestui atribut în ce ne privește este, așa cum încearcă să o sugereze psalmistul, este că, pune-l aici o întrebare, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu este peste tot, eu, omul, nu am, nu există loc unde să mă feresc de El. Și încearcă psalmistul să-și imagineze niște lucruri. Spune el, dacă interesant aici că par a fi niște dimensiuni, versetul 8, zice că dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Pare să spună, nu există înălțime și nu există adâncime unde Dumnezeu să nu fie. După aceea, în versetul 9, spune de o dimensiune, spune, dacă voi lua aripile zorilor, este o expresie în ebraică care spune despre răsăritul soarelui. Apoi spune, și mă voi duce să locuiesc la marginea mării. Este o altă expresie care sugerează unde e marginea mării. Nicăieri. Noi zicem că marginea mării unde se unește cu... Dar de la răsărit la apus. Nu există loc pe acest pământ unde El să nu fie prezent. Și pentru că așa stau lucrurile, mai încearcă psalmistul încă o variantă. Dacă mă voi duce, voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face în noapte lumina din prejurul meu. Așa că este varianta, cel puțin în mintea omului de rând, varianta în care el spune, nu mă vede nimeni, pentru că e întuneric. Noi nu vedem în întuneric și concluzia logică este că, măi, nu mă vede nimeni, că este întuneric. Iar acela despre care se spune că este lumina lumii, spune, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Mi-aduc aminte, când eram în armată, am făcut câteva luni armata pe frontiera cu țara vecină, cu Ungaria, și erau misiuni de noapte în care plecam în raionul în care trebuia să-l păzim. Și erau nopți, puneam mâna aici și nu o vedeam. Era nor, era ceață, nu era întuneric, întuneric. Și pentru că da, ești te duci să păzești frontiera noaptea, statul pe vremea aceea comunist a avut grijă să ne echipeze. Printre altele, aveam și un dispozitiv care cu ajutorul căruia puteai să vezi pe timp de noapte. Și asta era cu 30 de ani. Imaginez ce tehnică trebuie să fie acum în tehnică militară. Adică, băi, nu e nici problemă să fie noapte. Parcă în infraroșu se vedeau. Îl puneai la ochi, acea lunetă, și vedeai, se pare că numai corpurile vii le puteai vedea cu acel dispozitiv, vedeai dacă era un om la sute de metri, cu acel dispozitiv, întuneric fiind, îl vedeai. Dacă omul a inventat astfel de sisteme de a vedea pe timp de noapte, fără să aprindă lumină, ce problemă e la Dumnezeu să vadă pe timp de noapte? El care a creat lumina, El care este lumina. Deci psalmistul când încearcă să așa, parcă se face niște scenarii, măi, sus în cer dacă mă știu ce, jos de tot în locuința și acolo. Te duci oriunde pe pământul ăsta, de la răsărit la apus. Te duci chiar în întuneric, e acolo. Unde poți să fugi de fața lui Dumnezeu? Întreba el, psalmistul. Probabil că făcea trimitere și puțin la perioada aceea din viață când se simțea cu musca pe căciulă, făcuse acel păcat teribil și conștiința îl mustra, spune el în psalmul 32, câte vreme am tăcut. Credea el că cum necum scapă de privirea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu a văzut ceea ce el a făcut la întuneric. Ce a ticluit el când a fost vorba să-l omoare pe bărbatul lui Irie, Batseba. A zis el în mintea lui, bă, nu știe nici un om din împărăția mea, nu știe nimeni. Dumnezeu știe și într-un mod deosebit, să nu ne amăgim, Dumnezeu cunoaște și vede în întuneric. El este prezent în orice loc. O astfel de înțelegere, profundă înțelegere, ajută atât de mult calitatea vieții noastre spirituale și relația noastră cu El și procesul acesta de transformare a noastră în chipul Lui. Să poți să realizezi lucrul acesta, te duci la piață sau te duci eu știu unde și bă, mai zicem noi că bă, Dumnezeu nu este în locurile acelea unde noi spunem că nu avem ce căuta. Un creștin nu are ce căuta în anumite locuri, nu are ce căuta. Și mai ne amăgește ticălosul ăsta de cel rău care ne șoptește și zice, măi, un loc la Dumnezeu nu este. Ce suscită gândire. Dumnezeu este prezent peste tot. Sportul acesta al fugii de fața lui Dumnezeu, practicat încă din grădina Edenului. Adam, el însuși cu gura lui spune că mi-a fost frică și m-am ascuns. E caragios jocul acesta, să joci fața ascunselea cu Dumnezeu. Noi mai ne jucăm cu copiii noștri și în adins ne facem că nu-i vedem pe unde s-au ascuns. Noi știm pe unde sunt, îi vedem, dar în abis ne facem că nu îi vedem și îi lăsăm puțin să... Așa. Să încerci să te ascunzi de fața lui Dumnezeu e sportul care s-a dezvoltat sau a luat naștere în grădina Edenului. Dacă este să ne mai aducem aminte încă de un personaj din Scriptură care a fugit, zice el, departe de fața Domnului. Este Iona. În mintea lui, în gândirea lui, la un moment dat, pentru că Dumnezeu l-a trimis într-o direcție, el a zis, măi, nu mă duc acolo unde mă cheamă Dumnezeu. Și spune Scriptura că a fugit departe de fața Domnului, diametral opus. Și a luat corabia și a plecat în direcția respectivă. Dragii mei, expresia aceasta departe de fața Domnului este doar în închipuirea noastră. Este doar minciuna diavolului. Să zici că ești departe de fața Domnului. Scriptura spune că nu este departe. E un verset în cartea Faptele Apostolilor 17. Care spune ca ei să caute pe Dumnezeu și să silească să-L găsească bâjbuind măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Și aici se referă la acei oameni păgâni din Atena care ascultau mesajul Apostolului Pavel, oameni care nu aveau nicio treabă cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Sau pentru ei era un Dumnezeu necunoscut. Dumnezeul cel viu și adevărat. Și Pavel spune această realitate. Dumnezeul acesta necunoscut nu e departe de niciunul dintre voi. El cunoaște tot despre noi și știe totul despre noi. Și când ai de-a face cu un astfel de Dumnezeu, reacția naturală, rezultatul natural ar trebui să fie, Doamne, ești măreț. E cântarea aceea, n-am darul să o cânt, dar cântarea care cântam noi când eram mici. Ai grijă, ochișor, la ce privești? Și refrenul spune, căci părintele de sus vede tot ce-i pe pământ. Ai și ia toate modularele. Ai grijă mâini ce lucrezi, ai grijă piciorușe pe unde mergi și le ai pe toate și după fiecare spune căci Părintele de sus vede tot ce-i pe pământ. Conștientizarea acestor atribute ale lui Dumnezeu ar trebui cumva să dea expresie în viața noastră referul acestei cântări. Ai grijă? Pentru că cel de sus te vede. Continuă psalmistul cu o altă minune a lui Dumnezeu. Iarăși este greu să... Dar asta e realitatea. Dumnezeu mă știe de când eram un embrion. De atunci. De când aveam chip. Dumnezeu știe... Aici intrăm în probleme de anatomie. Ne prindem urechile. Trebuie să recunoaștem. Trebuie să recunoaștem că noi nu ne cunoaștem nici pe noi înșine. Da? Deci inima bate acolo în pieptul nostru, dar noi nu știm cum bate. Rinichiul își face treaba, dar noi habar n-avem cum funcționează. Și toate modularele acelea plăzmuite de Dumnezeu în pântecele mamei noastre își fac treaba lor
de atâta timp și noi nu cunoaștem, nu ne cunoaștem atât de multe lucruri în ce ne privesc pe noi. Dar mi-e să mai cunoaștem și ce se întâmplă prin Orient, ce se mai întâmplă prin America, ce Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. El vede totul pe acest pământ. Până spune psalmistul, până și numărul zilelor le cunoaște. Aici iarăși ne prindem urechile, pentru că noi putem să pătrundem mai mult decât momentul acesta. Noi nu știm ce se va întâmpla cu noi când vom pleca de aici. Nu știm. Doar bănuim că ajungem acasă. Dar nu e o certitudine. Viitorul doar Dumnezeu îl cunoaște. Și îl cunoaște pe-al fiecăruia dintre noi. Și ce mângâiere și ce siguranță e să ai de-a face cu un astfel de Dumnezeu. Am o colegă la serviciu care e credincioasă. Pe la noi se fac ceva restructurări lunile acestea. Și sunt tot așa într-o fierbere ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Și îmi povestea zilele trecute. Zice, eu le-am spus la colegii mei că eu am pe cineva suspus. Ăștia foarte curioși, măi, nu vă spun despre cine. E suspus. Și faptul că e liniștită și că așa nu e frământată de ce se va întâmpla, parcă le vine și ăsta la altă să creadă, băi, să știi că are pe cineva suspus, domnule, e așa liniștită. Când știi că e de partea ta Dumnezeu, care știe toate amănuntele, are sens să mă îngrijorez de viitorul meu? Când El cunoaște tot viitorul meu, e în mâna Lui viitorul meu. Și veșnicia mea e în mâna Lui. Și atunci, când realizezi ce măreț Dumnezeu ai, cel mai degrabă ar trebui să procedăm cum încheie psalmistul acest psalm. El zice la finalul psalmului: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Pare un mic paradox aici, cel puțin cum începe și cum se sfârșește acest psalm. Psalmul începe: Tu mă cercetezi de aproape. Și apoi psalmul se termină: Doamne, Te rog, cercetează-mă. Ca și cum Dumnezeu nu cercetează îndeaproape pe David. Te rog, Doamne, cercetează-mă. El spune la începutul psalmului: Tu cunoști. Cunoști totul. Iar finalul psalmului zice: Doamne, Te rog, cunoaște-mă. Parcă David nu e convins că Dumnezeu îl cunoaște îndeajuns. Doamne, Te rog, cunoaște-mi inima. Dar pentru a nu fi această aparentă contradicție, acest final de psalm și modul în care îl invocă David pe Dumnezeu vrea să spună mai exact faptul că David simțea nevoia ca în urma cercetării lui Dumnezeu el să se vadă așa cum îl vede Dumnezeu. David a simțit nevoia să se cunoască pe sine cum îl cunoaște Dumnezeu. Când el spune cunoaște inima, el vrea să spună cu alte cuvinte: eu nu-mi cunosc, Doamne, inima. Eu nu mi-o cunosc. De aceea, ajută-mă să-mi cunosc inima cum o cunoști Tu. Cum știi Tu toate lucrurile despre mine, ajută-mă și pe mine să realizez, să conștientizez această realitate. Și dacă cumva diagnosticul Tău este: nu e regulă cu Tine, Doamne, du-mă pe calea veșniciei. Nu mă lăsa pe calea aceasta pe care sunt, ci du-mă pe calea veșniciei. Vă mărturisesc că citind și recitind acest psalm, realizez o dată în plus, pe de-o parte, că îl cunosc atât de puțin pe Dumnezeu. Și datorită acestui aspect,
viața mea este cum este. Și de altă parte, îmi doresc mult de tot și lucrul acesta vi-l doresc fiecăruia dintre dumneavoastră, să putem să-L luăm tot mai în serios pe Dumnezeu. Să credem cu toată fibra noastră aceste atribute ale lui Dumnezeu. Să le credem că așa stau lucrurile. Și pentru că așa stau lucrurile, să putem să lăsăm pe Dumnezeu să ne ajusteze căile, să ne ajusteze apucăturile, să ne ajusteze gândurile, motivațiile, tot ce înseamnă viața noastră. Și să le aducă El la acel nivel care de altfel așteaptă de la fiecare dintre noi. Nu suntem la acel nivel așteptat de Dumnezeu de la noi. Dar Dumnezeu ne ajută să ajungem la acel nivel în măsura în care Îl cunoaștem pe El. Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem tot mai mult. Amin.